Awa yao, awa adu melenu, awa yinu melo penenche ka jekoli doma. Ake jeka mi wu ijina legu diksi na. Oche loge yuo mafuke lako oche gala yu program kui boma. La loge holu life wada. Inche ya, alo yuo mafuke lako oche wa pongo paku Matthew. Nke ge yu continuation kunu mi yo paku Matthew. E yi 15 na. Inche ya, loge be mongu oba 21, nyu 28. Eya ke kela le fuku ojo ochonya ku kena na tail lo potu to Jesus Christ woni lo potu to Jesus Christ woni unge jela nke ge yo mafuku no galo ani wa kahini eko Jesus after lo Jesus era kam la o tu Pharisee lo wa wotu sigbela lo ka aloke blatu kela lo duwa kahini o duwa kahini u oda lo ngoko no ko che be che ge bi o che ni ama oda lo ge mu oda lo nyi poko nu koche ge bioche ni ama oda lo ge mu poto koche mu poko nu koche becha anu ge bioche ya oka shigbu oda lo nyi poko nu koche anu aye ti poko che wake kwa kubonu ama oda lo mu ipu oko nu koche becha ama wa mi poto koche ani aloke kanu ya lo weku oda lo yin poko nu koche ge bioche ni ama oda lo ge bioko nu koche becha anu ge biocha so waka eko Jesus le yo ma kadwa dua anu Jesus lo anu Jesus megwa waka Jesus megwa anu lo yetu aju kaachu tara melu sidona eko ke wa fajo aachu tara melu sidona wada waka enu anu lu enu kenanite ye onyu kenanite ye wato ejiku kahini ondu onyo ro ku defidi wa meyin kun o ka aliku bi obi le pot aliku bi le lemu ti eku otonya oyonya kun waka but Jesus si tolo hini Jesus si tolo hi o dola nu anu la oyi poki bi ku Jesus our disciples kunu oyi poki bi ku Jesus wa wa to edo kahini opani konyo manu sigbu o degba ta lo lo ku nbi o ka egba lo dia o degba ta lo ku ibi and it was the waka hini watun le ho watun le o wejo tun le ho nyu go o le couch Israel o wejo tun le ho nyu o le couch Israel o ke tun le ho ni ega duni anulu wa doka anulu eko koma anulu waka onya wa kwekuli yo bukunu e doka ondu meyin kun and just tolo hika oto teka kunku oji odole kao kunku odole kao yi nenche kunku odole ku o yi nenche gu o kunku odole kaoche o yi nenche kaoche gu o yi nenche ke won and just doka hini oto teka kunku odole ku ayi ache ayi nenche kache gu ayi nenche ke woni anulu onya tu Jesus lo hikahini ondu ojojela ka ama ao ewu abonu wagelu iwili kodole ku opanikuwa lo ngbeyu table gaje waka eko koma anulu u Jesus waka eko koma anu Jesus mo anulu do kahini onya ani waka kukunche jo mama waka ani Jesus do kahini Jesus do nya kahini olo hikunku oche ku odole ku ayipe ayipe nenche tajelu ayike woni ama onya do Jesus kahini ondu okwelaka nana ondu okwelaka nana oche ewo gelu iwili wa gelu iwili ku odelomu eyutebu ku ondu ku awa otebu ku opaniku wa gaje ni anu Jesus doka onya otula pochuma owo nebi oka onya otula pochuma owo deni kole ya ga ola ole ala egenera doka o egenera tinia oka onya
otula pochu wone bi kole ya go egere na doka wa keka
okokulodua ka oyiku waka ole aloke ka
anulu oyonya ku onya kuhata okuyata ekoma
oyoyakonya kuhata ekoma now unju elako ochoma mi popo epane ani alolelia ama odalo happen li pode la logia we kahini eko Jesus mu egru ochu farasia lo enyo o yetaju ochu tyra melu sidona waka ochonyeye onyeye ku onyaku kina na iteyi o wato oshiguka oyonyakunu alekubobi wone alekubobi kumu oku olegoni alekubobi ku potolie nehi anulu onyoma watu Jesus lo gboko lo aka ondu onyoni oku David kocho walo onyonya ku onyoma nyata walo oyi onyonya ku onyoma nyata mama Jesus ka watu leho gu watu neho owocho tu neho nyega do the few all to Israel ni anulu wa doka onya olohi kuwa kodole ku oh yi nenche koche kuwa kulo yi nenche ke woni ama onya tu Jesus lo he kahini odala ka ojojene ama yi ke wo abon wa geli wili ko jile lo mu eyu tebu ku opan kuwa ekolu onya ke koma ni Jesus moka onya otula pochuma oko wonebi so kule yago ole ala doka egene latinia oka kuwe go egene latinia ode la loge len ode la loge manipo ela ko ocho la loji oma we kahini owecho oge hono ku otula lo pocho a owecho ge hono kunu ochodilo ke potu cho wecho owecho lule a loge giklom lo loge ya ko we kahini awon ti o sa ge hono ku o tun la loge pocho sigbode la lo mali pela ko ejo la lo moyo ma yabo a wa ke Jesus enyo ma ke la ni Jesus mo kahini onya o tun la pocho o ma wo nebi o ka ko ke we go egene la tinia egene la doka ko we go o da na ke tin e we kahini ku a wa le ku bi obi a miye ko oyonya kunu ku a mo yonya kunu ta wa ke ole a Jesus ke ke la waka ekuoma okoma babonu oyiko nyakunu kunyata ono nyakunu akunyata ale kubi obi amota so enya wela kowecho lalo shiko jia enya wela kowecho lalo shiko kpototua enya wela kowecho lalo shiko be gbera lefu kwa wakalo be remember ta owecho oge hono kuotu lalo pocho owe choge hono ku feti kalo. Otu la lo pochwa o mo. Oke koge hono kunu. Ole aloke ya lo edni onyaku kena na iti oma la lo ma. Ole aloge ya galwa. Oche du lo potu cho we cho. Ocho ma wa. Ocho ma o wa lu. O wa ya ku we yu kwa cho ma ni. O wa ya kocho ma. Kocho ma. Kocho ma. Kocho ma ni. Owe akocho ma kuku e ikocho ma ni. So, unde kaloje, kotu la lo pocho wecho a. Owecho do kanulia. Odo akalo potu ta non ne. Oke lo, tuk la lo pocho ma. Oge yiklo. Luo we, lo we kahini, we iwa ya lo ni. We iwa kwa lo ni. E ake we lako wecho du mbige la lo nchi a. Unke gboko. Kawela elako ndu yoma la lo jioma. Ugialo li igidi. Liko doju. Mabofu Jesus Christ mboko ha. Amen. Awanya.